Kylällisen studio.
Tere armsad kuulajad! Minu nimi on Kaire Lotamõis ja minuga vestleb täna Piret Brigitta Riim. Piret on Eesti Apostelikku õigeusu kiriku Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna koguduse liige. Ja põhjus, miks ma olen täna Pireti kutsunud meie saatesse, on see, et 2024. Aasta jaanuari keskel anti talle üle Püha Platoni kolmanda järgu orden. Ja Piret, ma kõigepealt võib-olla tutvustan ise sind nii palju, kui ma tunnen ja kui palju ma sinuga kokku puutunud olen. Et esimene kogemus oli üldse pere raadio kaudu, et minu jaoks oli täiesti selline ära tuntev ja meeldejääv raadiohääl. Ma kuulasin hästi huviga sinu tehtud raadiosaateid, need olid alati hästi informatiivsed ja põnevad ning minu vaatenurka avardavad. Ja kui ma sind isiklikult juba nägin, siis me puutusime kokku Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskuses. Mina olin seal vabatahtlik ja sina olid seal töötegija. Ning siis ma nägin nüüd ära, et kes on see raadiohääl, keda ma juba aastaid olin eelnevalt kuulnud. Samamoodi ma tean, et sa oled piibliseltsis ka tööl ning aitad aktiivselt kaasa siis Eesti Apostelikku õigeusu kirikus, mille liige sa oled. Aga tahad sa nüüd ise äkki täpsemalt rääkida kõigest sellest, et millega sa oled tegelenud ja mis on sinu taust?
Põhjus, jah, miks ma andsin nagu nõusoleku siia sinu vestluskaaslaseks tulla, oli eelkõige ehk see autasu, mille andis mulle, jah, siis minu kirik, Eesti Apostlik-Õigeusu kirik, ja see oli selline paras ehmatus, sellepärast, et ma olin teinud seal kirikus kogu aeg nagu mingid sellised asju, mis minu mõelest olid elementaarsed, lihtsad, ja sisuliselt ma veetsin oma vaba aega nagu mõttekalt ja meeldivalt oma meelest. Ja siis järsku leiti, et see on väärt nagu meie kiriku sisuliselt kõige kõrgemat autasu. Ja siis ma hakkasin ennast lohutama sellega, et hakkasin mõtlema, et mis autasu see on. Et see on meie kiriku esimese piiskopi Püha Platoni mälestuse jäädvustamiseks. Ta hukati 1919. aastal, 14. jaanuaril enamlaste poolt. Veidi siis enne, kui meie vabariik sai iseseisvaks. Ja ühtlasi ta siis tunnistati märtriks ja meie kirikus on see, et kui sa mõtled sellel inimesele, et sa said nüüd selle autasu, sa oled kuidagi seotud, tähendab, mina olen kuidagi seotud rohkem selle kirikuga ja ka selle inimesega, et ma olen nagu rohkem juuri alla saanud selles kirikus ja see on midagi, mille üle noh, tasub nagu mõelda kauem ka. Et see ei ole mitte lihtne autasu, et noh, nagu eks me oleme kõik saanud koolis kiituskirju ja rippunud autahvlil, aga see oli jah midagi teist. Ja ka see, et seda ei antud mingisuguse suure väljapaistva saavutuse eest, vaid seal oli see niimoodi sõnastatud tunnistuse peale, et ustava teenimise eest Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku heaks. Aga minu puhul siis toodi esile seda sama pereraadio ortodoksia sarja, mida võib-olla mõned raadiokuulajad on kuulanud. See oli mul tõesti vabatahtlik töö täiesti. Siis ma olen vabatahtlikult korrastanud meie Tallinna kesklinnas asuva kiriku ümber olevat rohumaad 13 puuga, mis alati ajavad hästi palju. Sõksid puuoks ei kukub seal talla tormidega ja puulehti ja noh, need tuleb kokku korjata. Ja mulle on see töö nagu väga meeldinud. Ja kolmandaks on see, et siis nüüd juba üleeelmise aasta suvel mind õnnistati korrastama meie Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraali altarit ja vaimulike teenistusrõivaid. Et siis kolm asja. Ja võib-olla ma tahaksingi neist nagu rääkida, et nagu see, mul on alati nagu südamel see, et kuidas inimesed tulevad kiriku juurde või kuidas nad ei tule kiriku juurde ja kuidas leitakse oma kutsumus. Või siis kuidas jäädakse sellest võimalusest ilma. Ja ma olen nagu hästi tänulik Jumalale, et ta nagu kõnetab inimesi nii mitmeti ja ta astub tegelikult nendes kõnetustes inimese juurde ja räägib täpselt sellises keeles, nagu see inimene on võimeline vastu võtma. Ja ta kasutab ka näiteks kirikupärandit, mis näiteks oligi selle, ma mainisin kiriku aeda, mind salviti õigeusku 2017. aastal. Enne seda käisin natukene kateheesis seal ka ja vaatasin nagu aknast välja, et miks pärast see kiriku aed mulle tundus just, et seal on nagu nii palju need puuoksi maas, et need võiks üles tõsta, et kas siis ei ole kedagi, kes tõstaks või noh, ei tea. Et siis mul jäi, ma tundsin nagu tootult murbust, noh, et see olukord selline on. Aga ega mina ka ei julgenud minna kohe asjalikult niimoodi sinna aeda ja toimetama hakata seal. Aga mul oli see aia olukord nagu kohe nagu südames. Seal tehti 2 korda aastas talguid, aga ikkagi loodus teeb seal ülejäänud selle aja jooksul ikkagi oma töö ära, nii et noh, see aed ei näinud väga hea välja. Ja siis üks, kui ma läksin meie kirikus, oli siuke väike pood ka ja ma läksin jälle sinna poodi ja ma nägin, et seal oli müügile tulnud üks uus ikoon. Ja see oli huvitav ikoon, sest seal oli üks puu, mis oli niimoodi kummargil ühe naise ees. Naine nagu suhtles selle puuga. Seal taga oli mingi nagu kloostrimoodi ehitis. Ja ma küsisin, et müüja käest, et mis ikoon see selline on. Müüja ei osanud ka midagi öelda. Aga mul üle see ikoon nii meeldis, ma ei saanud nagu pilku sellelt ära. Ma võtsin selle ikooni, istusin mingi 10 minutit, lihtsalt nagu vaatasin teda ja lihtsalt nii hea oli olla. Nii muidugi ma ostsin selle ikooni ära. Ikoonidel on õnneks nimed peal. Siis ma googeldasin ja leidsin sellise naise nagu Irene Crisovalantu, kes elas 10. sajandil ja kes oli ühe kloostri iguumenja. Ja see lugu, mida see ikoon jutustas, seisnes selles, et seda kloostri ülemat oli siis nähtud öösel palvetamas kloostri aias. Ja puu palvetas koos temaga, kummardas niimoodi tema poole, kus juures see naine veel oli kuidagi leviteerinud niimoodi meetri kõrgusel õhus. Ja minule ütles see lugu nagu seda, et see kirikuaed on hästi oluline, et see on samamoodi püha koht ja see loodus on püha ja me saame suhelda selle loodusega ja tõepoolest, et ma võin küll minna ja korjata sealt need oksi ja riisuda need lehti sealt. Nii et ma sain sellest julgustust, sellelt pühakult. Ja praegu ma mõtlengi, et tega me ju tegelikult ei tea, kas see oli see pühak või oli see püha vaim, kes niimoodi pühaku loo mulle niimoodi ette nagu mängis või juhatas mind selle ikooni juurde. Ja sellel üle mingit tähtsust. Aga noh, see on nagu hea näide, kuidas püha pärimus otsaselt on meile toeks ja juhatab meid meie tegevustes ja käivitab elama sellist elu nagu võib-olla Jumalale meeldiks. No ma arvan, et ortodoksia sarja kutsuti mind Mare Pihlaku poolt, et selle sarja algataja isa Kristoforusel, nagu ikka preestritel, tuleb järjest juurde ka muid preestri kutsumusele iseloomulikumaid ameteid, kui nüüd raadiotoimetaja olla. Ja ühel hetkel ja lihtsalt tundus, et oleks vaja kedagi, kes võtaks selle tema töö nagu üle. Nii et siin oli selline raadiopoolne kutsumus, võib-olla kõige suurem. Ma veel natuke kohtlesin selles, aga sellepärast, et sellel ajal ei olnud Mare Pihlak veel õigeusu kiriku liige, aga meie kirikus nagu väga hinnatakse seda, et peab olema ikkagi kõrgemalt poolt selline kutsumus, mitte et inimene ise hakkaks midagi tegema. Aga ju see oli ikkagi ka Jumala soov ja seda enam, et nüüd on perekond Pihlakud rõõmsalt õigeusklikud. Et eks see oli ka selline võib-olla Jumala ette nägev tegevus. Aga kolmas see tegevus, mille eest ka, noh, ma loodan, et see autasu on nagu antud, on võib-olla see, et 1,5 aastat tagasi siis suvel küsiti minult ootamatult, et kas ma äkki tahaksin võtta enda peale sellise teenimise nagu korrastada meie kiriku altarit ja vaimulike teenistusrõivaid. Seda tookord tegi üks inimene, kes on ise pärit Prantsusmaalt, Nun Tekla, ja eks ta oli ka juba üle 70 ja tundis, et ta peab oma ameti andma kellelegi nagu edasi. Ja ma mäletan, et kui ta seda küsis, et siis mulle tundus, et praegu küsitakse minu käest, et no kuidagi niimoodi vabandavalt, et no näed, et meil on siin nagu pool kuningriiki pakkuda, et kas sa äkki võtaksid, et noh, et umbes, et no tea, mis teha, et on siin ripakil. Ja mul oli selline tunne ka, et appi, et milline nagu eesõigus või milline nagu õnn või et olla nagu altarile lähedal. Ja samal ajal ma kuulsin, kuidas keegi minu sees ütles, ei taha. Sellepärast, et oli ka selge, et kui sa võtad midagi sellist, et siis sa pead seda nagu kogu aeg tegema. Ei saa nagu öelda, et ma täna ei viitsi. Sellepärast, et noh, kõik need, kes seal altaris teenivad, et need arvestavad sellega, et see altar on korras, kui nad tulevad sinna. Nad ei hakka seal pühkima eelmisel jumalteenistusel suudeldud altari pealt neid suudluse jälgi maha ja kurjama kokku saiapuru, mis tuleb armulavale juba lõikamisest või küünla jääke kuskilt ära kraapima või suitsuti sütt siis kaminasse viskama ja veiniplekke laua pealt ära pühkima. Et seal oli sellised pisi asju, mida tuleb alati üle käia. Ja tõepoolest, see saab olla ainult Jumala abiga tehtud asi sellepärast, et kogu selle pooleteist aasta jooksul ei ole nagu ma midagi seal ära lõhkunud. Ega noh, midagi ja hullu ei ole juhtunud, nii et tõesti ma võin öelda, et seda saab teha ilmselt ainult Jumala abiga ja see on pakkunud väga palju ruumu. Ja mis oli veel veider, kui ma esimest korda sinna altarisse nagu läksin, ma mõtlesin, et no ei tea, kui eriline on seal olla, et see võib olla ikka väga eriline tunne olla altaris. Meil on selleks nagu altari ruum, terve altari ruum, mis on siis eraldatud ülejäänud kirikust ikooni seinaga. Aga tuli välja, et kui ma sinna altari ruumi läksin, see oli nagu tavaline ruum ja seda koristada oli nagu tavalist nagu ruumi koristada. Mitte mingit vahet ei olnud nagu sellel tundel. Aga juhtus hoopis midagi muud, et 3 kuud järjest peale seda, kui ma seda tööd tegema hakkasin, mul peas tekis nagu vaikus. Selles mõttes ma olin natuke ehmatanud ka, et kuna mu ülejäänud töö ju, noh, mille eest ma palka saan, need raadiote toimetamised ja Luteri missiooni keskuses ka tekstide kirjutamine, et see on ju seotud nagu mõtlemisega ja just, et verbaalse mõtlemisega. Aga siin praegu tundus, et ma ei tahtnud midagi lugeda, ma olen muidu suur lugeja, ma ei tahtnud ühtegi raamatut võtta kätte, lihtsalt need teemad nagu ei huvitanud. Tuleb meelde, kui apostel Paulus kirjeldas, et kuidas kedagi tõmmati 3. taevasse ja siis ta kuulis sõnu, mida inimene ei saa öelda. Mina ei kuulnud mingit sõnu, aga mul oli tunne, et mingi täielik rahu, tohutu rahu oli hinges. Ja kui ma nüüd mõtlen, siis ma võib olla, et aimasin, et on olemas kuskil mingid sõnad, mida inimene ei või öelda. Ja need on just need sõnad, mis annavad meile elu. Aga noh, me oleme liiga nagu liiga inimesed, et sinna maani praegu jõuda. Aga et see on ilmselt see, et kuhu me oleme teel. Ja noh, peab ütlema, et mingis mõttes õnneks läks muidugi 3 kuu pärast see tunne ka ära, nii et ma sain rõõmsalt oma tööga jätkata. Ja Jumal juhtis ka niimoodi, et tol ajal ei pidanudki missioone keskuses nagu midagi tegema sellist väga verbaalset või väga sellist sõnadega seotud mingite tekstide koostamist, nii et vaikselt läks elu nagu tagasi oma rööbastesse. Aga jah, selle järgi saan ma aru, et altari ruumis ja üldse altariga kokku putsed, seal toimub midagi täiesti erilist, aga noh, me ei saa ikka ilmselt üldse aru, mis seal toimub ja meie teeme rahulikult vaikselt oma tööd seal. Ja tõesti mina seal pühin pindu, vahetan küünlaid, pühin põrandat ja sellise töö ees siis nüüd järsku anti see orden. Ja ma pean enda lohutuseks ütlema, et kõik inimesed, kes on varem selle ordeni saanud, et nemad on olnud ka väga ehmatanud, et kõik on selle saanud tavaliste tööd eest, kes on siis mingit ringi juhtinud tükk aega või olnud pikalt kiriku lugeja, või kas või need, kes said minuga samal ajal selle ordeni, olid 2 meest Rootsist, kes olid lihtsalt hoidnud oma esivanemate pärandit. Üks neist oli meie kiriku üks piiskope Aleksander ja teine oli üks Märter. Ja nemadki olid väga nagu ehmatanud, et kas tõesti nii nagu tavalise asja eest antakse nii kõrge autasu, aga ju see siis nii käib kirikus. Et see ustavus võib olla, mida Jumal annab, see on võib-olla kallim kui see mingi ühekordne saavutus või mille eest võib-olla inimesed rohkem on harjunud mingid medaleid andma.
Aga kui tihti või kes üldse otsustab, kellele seda ordenit anda, kui paljud inimesed praegu on selle saanud, oskad sa öelda?
Ordeni otsustab metropoliit Stefanus. Ja ma arvan, et praeguseks on teda, noh, suurusjärk on 100. Seda hakati andma kas 1922 või 23. Ja nende Rootsi inimeste sõnul ma sain aru, et seda on annud vahepeal siis välja ka Eesti Apostlik Õigeusu Kirik eksiilis Rootsis. Niimoodi, et tegelikult ei ole selle ordeni välja andmine kunagi isegi katkenud. Nüüd minuga koos sai selle jah, tegelikult jah, 3 inimest kõik sealt Rootsist. Eelmine aasta, ma mäletan, sai vist isegi 1 inimene, kui ma nüüd ei eksi. Ja siis on neid niimoodi antud, et no igal aastal ma arvan, et ühe käe sõrmedest jääb natuke üle ka. Noh, 3-4 või 2-3 või kuidas on siis kunagi leitud võibolla, et kui palju need inimesi on. Aga jah, võibolla orienteeruvalt 100 on kogu selle aja jooksul neid saanud.
Sitsu su piiskopi ametit pühaduse rüüga, aga sinu kannatamised tegid tühjas selle maailma hirmu valitsejate väe. Kustamusest oma kõige kallimale sõbrale Kristusele, andsid sa vabal tahtel oma elu ja kuulutad seeläbi, et tema kuningriigi headused on ülemad kui kõik kaduvad asjad. Nüüd palume meie siin, palume eest armulise Jumala eest, et ta kaitseks Eesti maad ja kogu meie rahvast, täidaks meie südamed oma hellusega ning laseks meie hingedes oma armuse.
Kas sa jagaksid meiega ka, kuidas sa üldse kirikusse sattusid? Sa mainisid kateheesi, see on siis õigeusu kirikus, on see sarnane nagu Luteri kirikus leer, eks ole? Et kas kateheesi oli üks esimestest kokkupuudetest või milline oli sinu teekond?
Õigeusu kirikusse kutset ma tundsin siis, kui ma olin praktiliselt 10 juba Luteri kirikus olnud. See oli aastal 2011. Mind olid hakanud juba huvitama ikoonid. Ja ma lugesin ühte ikooni raamatut. Ja seal oli üks juba hästi spetsiifilise väljanägemisega Kristuse ikoon. Ja ühel öösel märkasin üles selle peale, et täpselt samasuguse näoga Kristus seisis nagu minu kõrval. Tal oli keha ka, kui sellel ikoonil on sellised spetsiifilised krussis juuksed Kristusel, aga keha ei ole. Siis minu Jeesusel oli keha ka, muidugi just nende juuste järgi ma tundsin ära. Ja teine asi, mille järgi ma ära tundsin, oli tohutu armastuse tunne, mis seal tuli. Ma mõtlesin, kuidas on võimalik, et see selline armastus võib olla nagu siin maa peal juba olemas. Kristus ei öelnud mitte midagi, ta lihtsalt seisis. Need värvid, milles ma seda, nagu seda pilti või nägin, see oli selline küpse sügise värvid. Et ma ei olnud kunagi varem näinud Jeesust. Ja ma ei saanud aru, kas ma magasin või ei maganud või mis see oli, seda ma ei tea. Hommikul ülesärgates ma mõtlesin, ma hakkasin nagu tagasi ajama. Püüdsin nalja teha, et oh, et ma ei öelnudki talle, et sa oled valest konfessioonist. Noh, see oli nagu liig ikkagi inimese jaoks, noh, see ühine pilt. Ja ma hakkasin seda raamatut edasi lugema, mõtlesin, et loen veel juurde selle ikooni kohta. Ja siis ma lugesin, et selle ikooni austamispäev on 16. august. Aga see päev oligi 16. august. Ja vaat siis ma ehmatsin ära, siis mul ei olnud enam mitte midagi nagu öelda. Ja siis kuidagi ma leidsin igasuguseid kuulutusi, et Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku Vismari tänava seal keskuses on Püha Plaatoni seminar, mida saab vabalt külastada vaba kuulajana. seal on igasugused kursused, mis õigusud teemal. Ja no sinna oli hea minna. Kirikusse ma nagu julgenud eriti kohe minna. Aga hakkasin käima nendel kursustel ja siis hakkasin käima vaikselt kirikus. Ja ma kasvasin sinna kirikusse sisse tegelikult 6 aasta jooksul. Nii palju mul oli juba Luter kirikust nagu praktikat, et noh, et ei tasu vaimulik asjadega väga kiirustada, et kõik tuleb omal ajal. Nii et 2017 siis salviti mind õigeusku. Aga tegelikult see, mis mul on nagu südamel, on võibolla see, et okei, Luter kirikusse ma sattusin 2002, siis ma olin 34-aastane. Aga 12 aastat varem juhtus minuga midagi, mille järgi ma tegelikult oleks pidanud nagu kirikusse jõudma. Aga jõudnud. Ja ma panin selle kogemuse kirja ja ma loeksin ta ette selleks näiteks, et võibolla on neid inimesi palju, kes kogevad oma elus asju, mida nad ei oska seletada, mis ei ole justkui siit ilmast. Aga nad ei leia nagu nendele kogemustele seletusi. Ja nad võivad hakata neid seletusi otsima siis igalt poolt. Ja nad võivad välja jõuda võibolla kohtadesse, mis ei ole kõige tervislikumad. Aga otsustage ise, mida peaks tegema inimene, kes kogeb midagi sellist. Ma panin selle jutu tegelasele nimeks Brita. Just sellepärast, et ma ei usu, et see jutt on midagi väga erilist või et see viis, kuidas Jumal kõnetab, oleks olnud minu puhul midagi väga erilist. Vaid ma arvan, et need inimesi on palju, arvestades, kui palju pöörduvad inimesed erinevate selliste vaimulike nõustajate poole või kui populaarsed on telesaated, mis käsitlevad ka vaimumaailma nähtusi. Aga lugu on selline. Brita ärkas öösel hääle peale, just nagu sirviks tuul toas papereid. Rehielamu kambrikese väike aknaruut oli jäänud õhtul ainult pisut tirvakile. Kuidas pääses sisse nii tugev tuul, et liigutab raamatu lehti öökapil? Vaevalt jõudis Brita seda mõelda, kui kuulis, kuidas tugev vihur tegi toas tiiru ja sööstis siis vastuda selga. Brita oli maganud külje peal, nägu seina poole. Nüüd oli ta täiesti ärkvel, aga ei julgenud selja taha vaadata, et mis seal toas toimub. Ta nägi hoopis vaimu silmas, kuidas siinsamas akna taga talu õuel on avatud värav surnute riiki. Kas ma pean minema? Kas ongi juba lõpp? Aga miski pole juieti olanudki, käis Brital suure kahjutundega peast läbi. Siiski vist ei pea minema, tundis ta hetke pärast kergendust, kui tajus hämminguga, just kui mööduks temast keegi tohutult suur, vägev, kauge, kuskilt hoopis teisest maailmast pärit olend. See keegi oleks nagu silmanurgast tema poole pilgu heitnud, just nagu niit tema maani kuue palistusest oleks riivanud Britat. Naine sai aru, tal oli mingil põhjusel armu antud. Nüüd vahetus stseen jälle ja Britale näidati vaimude maailma. See nägi välja nagu ebakorrapärane võrgustik, mille niite mööda jooksid eri suundades suured heledad sädemed. Vaimude maailm tundus neutraalne, ei hea ega kuri. See asus siin samas ja läbistas kõike maapealset. Isegi kõige paksemaid kive sai Brita teada. Samal ajal paiknes see kaugemal kui kõige kaugem planeet. Brita lebas ikka veel vasakul küljel voodis mäeotsa talus, kuhu ta oli paariks päevaks sõbrannale külla sõitnud. Etendus vaimusilmas oli lõppenud. Aga Britale tundus, nagu seisaks tema selja taga keset tuba paar tundmatut tüüpi. Mitte inimest, aga kes, seda ei tea. Nad nagu arutasid, et vaatame, mida ta nüüd teeb. Britta tundis end hädas. Varem näidatu polnud teda kohutanud, aga nüüd oleks ta tahtnud toast põgeneda sõbranna juurde. Ainult ta teadis kindlalt, et ei jõua sinna. Tüübid selja taga võtaksid ta maha. Nad ei tundunud üldse heatahtlikud. Siis tuli tal uus mõte. Nad on tulnud ju minu, mitte sõbranna juurde. Järelikult pean mina nendega ka toime tulema. Nii kui Britta seda oli mõelnud, hakkas keegi tema peas ime kiiresti lugema meie isa palvet. Britta tundis teksti ära. Keegi tuttav oli talle seda korra näidanud. Aga isegi kui see oleks tal peas olnud, poleks ta ilmaski suutnud seda ise lugeda nii kiiresti, nagu see nüüd end tema peas edasi keris. Palve edenedes läks õhk toas puhtaks ja paine kadus. Britta tundis end jälle üksi. Mõne minuti pärast avastas ilmad ja piilus toa poole. Ahju seinal voodi jalutsis, säras pimeduses ere, otse kui valgust kiirgav väike täpp. Britta keeras pea ära, veel mõned minutid ja uus katse vaadata. Nüüd paistis täpp nagu tavaline tuhmim valgus. Britta ootas veel mõned minutid. Lõpuks oli valguse täpp täiesti kadunud. Britta tõusis voodist ja põgenes toast. Ta tundis, et peab otse kohe nägema kedagi elavat inimest. Muidu ei suuda ta olla. Kõrvaltoas polnud hilis eluviisiga sõbranna veel magama heitnud. Kui hea oli teda näha. Sul on seal toas kummitus, teatas Britta. See kõlas nagu, pane oma koer kinni. Siin majas pole vaime, ma tean kindlalt, vastas sõbranna veidi solvunult. Mina ütlen nende kohta vaim, mitte kummitus. Selline lugu siis. Miks ma seda lugu siin praegu rääkisin? Ma tõesti arvan, et Jumal räägib inimestega nii, nagu nad on võimelised seda vastu võtma. Võib-olla mitte seda sellel hetkel. Kui ma praegu sellele loole tagasi mõtlen, vaatan selle esinevaid detaile ja kõrvutan seda lugu piibliga, piiblilugudega, siis ma leian sealt väga palju paraleele, väga palju sarnast. Aga tookord olin seda läbi elades 22-aastane ja mul läks kirikusse jõudmiseks 12 aastat. Ilmselt sellepärast, et ma ei puutunud kokku koguduste inimestega, kes oleksid tunnistanud Kristusest, kellega oleks üldse saanud rääkida sellistel teemadel. Sellepärast, et üks asi, mida selliste läbielamiste puhul tuleb arvestada, on see, et see maailm, millega võidakse nagu kokku puutuda, tundub ehtsam ja tõsisem kui see maailm siin meie ümber, mida me näeme. Mina olin ka kogu elu tundnud, et keegi hoiab mind. Ma olin kuidagi imeliselt pääsenud, võib-olla mingitest ohtlikest olukordadest, aga ma ei tunnud, kes see on. Ja see, kui tõesti sul võib tulla, ütleme, et püha vaim sinu juurde ja lugeda sinu peas meie isa palvet, aga kui sellele ei järgne inimeste poolset tunnistust või seletust, et millega on tegu, siis see ei aita. Igasugused ingleid võib maha tulla, aga nad ei ole võimelised veenma inimest, et siin maa peal saab elada Jumala abiga, ka täiesti inimesena. Nii et jah, mina tundsin huvi peale seda sündmust veel igasuguste teiste religioonide vastu ja kirikusse ma sattusin 2002. aastal nagu pool juhuslikult, sellepärast, et keegi sugulane just natuke enne ristiti ja mind hakkas ka asi huvitama. Et ma tahaks ikka ka teada, mis asi see on ja nii saigi mindud Luteri kiriku leeri, võib-olla mitte päris küpsena selle jaoks. Aga noh, elu ongi ju elukestev küpsemine. Mulle meeldib see, kui õigeusu kirikus öeldakse, et meid luuakse Jumala kuju järgi Jumala sarnaseks ja see kuju tähendab seda, et meil on see potentsiaal me oleme tõesti nagu tehtud selleks, et me saaksime terve elu jooksul areneda Jumala sarnaseks. Ja selleks läheb tõesti terve elu, me ei pea kuidagi kiirustama. Ma ei oska öelda, kas see 12 aastat seal vahel, need olid ilusad aastad, kas see oleks midagi annud, ju ta oleks midagi annud, kui ma oleks teadnud kindlalt toetuda Jumalale. Aga eks need kobamiste aastad ka olid täidetud Jumala armuga, et ta hoidis mind kõik need ajad, nii et ma teadsin ainult seda, et keegi hoiab mind. Ja isegi kui ma nüüd läksin Luteri kirikusse, siis ma ei julgenud sellest loost rääkida, sellepärast, et seal ei räägitud sellises asjades kunagi. Et mu küsimus on, et kuidas saaks vatnes samades leerikoolides nagu tekitada seda usaldust leerikooli pidajate ja nende leeritulijate vahel. Ma kuulasin Luteri kiriku vaimuliku konverentsi intervjuud, et kuidas noorte töö läheb. Ja seal Luteri noorte töötajad ütlesid küll, et töö läheb individuaalsete kohtumiste kaudu nende noortega, üks ühele südamesse kohtumiste kaudu. Ja tegelikult see töötab samamoodi ka täiskasvanutega. Täpselt samamoodi ei ole mõtet minu mõelest pidada neid pikki loenguid, vaid kõigepealt ikkagi tekitada usaldus ja teha kindlaks, mis asi on see, mida see inimene kardab või mida see inimene on enne läbi elanud ja hakata sealt ehitama, see sildu. Õigeusu kirikus ka ei räägita neid lugusid. Neid lugusid, mida ma praegu siin saates olen rääkinud, ei räägita õieti jah kuskil. Meie elu on selline materialistlik. Õigeusu kirikus ei räägita neid sellepärast, et need on elementaarsed. Need tajub iga inimene ja igal inimesele jäetakse see ruum, et ta võib neid rahulikult kogeda. See ei ole üldse mingi teema, see ei ületa uudise künnist. Ja nii palju austatakse inimest, et ei trügita ka kuidagi uurima või võib-olla jala peal astuma. Igal inimesele jäetakse see tema vaimuelu, mida ta saab siis kirikus käia juba koos Kristusega.
Su nimi on erinevates kohtades natuke erinevalt kirjas, et mõnes kohas on Piret Riim ja mõnes kohas ma olen näinud Piret Brigitta Riim. Kas see on kuidagi õigeusu kirikuga seotud või mis on selle lugu?
Jaa, vanemad panid mulle nimeks Piret. Aga Brigitta ma saingi 2017. aastal seoses salvimisega. Et kui õigeusu kirikuga liitud, siis iga liituja saab endale pühaku nime. Meie kirikus seda pühakut nimetataksegi nagu kaitsepühakuks või selleks, kes palvetab Kristuse ees selle nime kandja pärast. Ja minu kaitsepühak on 6. sajandil elanud Keldi pühak, Brigitta. Ta elas Iirimaal ja ta on rajanud sinna ühe kloostri. Ja tegelikult Piret ja Brigitta on põhimõtteliselt sama nimi. Ma mäletan, et ma ei oleks tahtnud mingisugust väga teistsugust nime. Mõned inimesed saavad ka hoopis teistsuguse nime, kui nad on seni kannud ja preester Mattias Palli siis lohutaski, et oh, Brigitta on tegelikult see sama, mis on eesti keeles Piret.
Sa teed oma emblid vaimuneks oma teenrid teeditsevaks.
Külalise stuudio.
Milline on üldse elu õigeusu kirikus, et paljud meie kuulajatest võibolla ei olegi sattunud õigeusu kirikusse ja võibolla on ka mõned sellised eelarvamused või ettekujutused, et kuidas seal peab käituma või mis moodi riietuma, et kas on omad piirangud või ettekirjutused. Kui sa näiteks visualiseeriksid meile, et kuidas käib Jumala teenistus või elu, igapäeva elu õigeusu kirikus Eestis?
Ega seda tuleb ikka ise vaatama tulla. Küllap see, mida igaüks kogeb, see on ka ilmselt individuaalne. Nii palju võib küll öelda, et õigeusu Jumala teenistused koosnevad, ma arvan, 98% palvest. Mille pärast ma olen Luteri kirikule väga tänulik, on see, et Luteri kirikust ma sain sellise elementaarse piibli hariduse, et ma nagu tean, millest kuskil raamatus piiblis juttu on. See õpetas nagu piiblis orienteeruma. Kuna ma sattusin Luteri kiriku missionikeskusesse, siis missionikeskus on ka ju väga rõhutanud piibli olulisust. Nii et kui ma läksin õigeusu kirikusse, siis ma nagu jahmatasin, et ma kuulsin, mida koor laulab ja mida lugejad loevad ja ma sain aru, et need on piibli tekstid. Need on vanast ja uuest testamendist tekstid, mida väga huvitavalt miksitakse. Nii et tekib nagu üks tervik ja kõrvutatakse näiteks erinevaid tegelasi, panakse nad ühe sama salmi sisse ja kuidas evangeelium selle järgi nagu avaneb täiesti uuel moel, täiesti teistmoodi. On jah olemas, millega pärast eelarvamus nagu õigeusu kirikus piiblit väga ei loetaks. No siin ma kutsun küll ise tulema ja veenduma, et ma ei kujuta ette, kui ma oleksin sinna läinud ilma piiblit tundmata. Ma ei oleks mitte midagi aru saanud. Ma Mul oleks olnud tunne, et lihtsalt loetakse mingid ilusad poeesiat, aga ma ei oleks nagu selle sisust midagi aru saanud. Kõik see imetlemine, et kui vaimukalt need piibliteksid on oma vahel põimitud, oleks jäänud ära. Aga karta ei maksa. Võib-olla tõesti, et nõukogud ajal oli sellist teatud ettevaatlikust koguduse liikmete seas ja võib-olla tõesti, et võis kogeda sellist, noh, mitte võib-olla hea pilguga vaatamist. Aga ma arvan, et see põlvkond on juba kadunud, kes nagu kartis teistmoodi käitujaid. Ja praegu on pigem nii, et suurem osa inimesi peab olles ise õppima, et kõike seda võimalust, mida annab see, et sa võid kummardada, sa võid vaadata neid ikoone, ikoonidel olevaid pühakuid, sa võid teada saada seda kiriku rikkalikku ajalugu, kiriku lugu, imestada selle üle, et tegelikult need pühakud, kes nendel ikoonidel vastu vaatavad, nad on ju päriselt elus. Ja see on asi, millega tuleb nagu mingis mõttes harjuda või näiteks mind see tabas küll väga ootamatult, et tegelikult ka see igavene elu, mille kohta ma olin nii palju kuulnud teooriat, et tegelikult ka see ongi päriselt. Et need pühakud seal on päriselt ka elus. Ja et kuhu panna küünlaid? Miks panna küünlaid? Kuidas Jumala teenistus toimub? Kõik need liikumised, kõik need teenistuse läbi viijate rüüd. See ei avanegi kohe, kui korra sisse astud. See ongi nagu täitsa tavaline, et ega sealt palju aru ei saa ja ei peagi saama, sest nagu juba öeldud on, et Kristusega tutvumiseks, lähedaseks saamiseks on meile antud terve meie elu ja selleks on aega. Aga seda aega tasub jah võtta ja astuda üle kiriku läve. Kahjuks ei ole need kirikud väga tihti lahti, sest nagu kõikides kogudustes ega töötegijad ei ole ka õigeusu kirikus üle aru. Aga tasub jälgida, millal kirik lahti on ja tasub tulla.
Sa kirjeldasid enne väga ilusasti ja värvikalt, kuidas see aed kiriku ümber välja näeb ja kuidas sa oled seal tööd teinud. Kui sa seal riisud ja koristad neid lehti ja oksi, istutad lilli ja korrastad kõike seda kirikut ümbritsevat, kas või ma pigem usun, et Jumal on sind kõnetanud, aga kuidas sa oled seal kogenud Jumalat, kas sa palvetad samal ajal või sa kuidagi ülistad Jumalat või sa oled pigem vaikuses ja ootad, mida Jumal sulle räägib, et kas sa kirjeldaksid ka seda teenimise viisi, et kuidas sa Jumalaga seal kohtud?
See on tõesti hea küsimus. Ilmselt ma kohtun ja sealne palve on ilmselt lihtsalt loodusega koos olemine. Muidu ma elan paneelmajas ja üheks üks selline soov seal töötada ongi see, et saab olla värskes õhus ja mis on olnud tõesti üllatuseks, on nagu looduse seaduste tundma õppimine. Ma olen pärit nagu perest, kus on alati peetud aeda. Ma olen näinud kõrvalt, kuidas ema ja isa on maal hoolitsenud väga korraliku aia eest. Ja sellepärast ilmselt ma ei ole hakanud kirikuaeda tegema mingeid peenraid või sellised väike vorme, mis vajaks väga palju hoolitsust. Tuleb arvestada oma võimalustega, et kui iga päev selles aias ei ela, siis võib juhtuda, et kastjaid ei ole ja lilled lihtsalt hukkuvad. Aga jah, selle aia pidamise juurde on käinud ka näiteks parkla puhastamine, mis tähendab seda, et kui on ka vihma sadanud, siis lehed tuleb ikkagi ju millalgi ära pühkida sealt parklast ja ma mäletan, kuidas ma alguses läksin luuaga kohe tubli inimesena, nii kui vihm oli lakanud ja hakkasin luuaga vehkima ja olin väga nördinud, kui lehed ei tulnud kivi küljest lahti. Ja siis ma sain aru, et tegelikult peab majahoidja olema väga tark inimene. Sa pead täiesti arvestama loodusega, kust tuul puhub, millal tulevad need lehed juba sealt kivi küljest lahti, kui palju on seda õhuniiskust. Sellepärast, et see töö on imeliselt lõbus, kui need lehed on kuldkollased ja nad niimoodi kergelt sa juhid neid sinna siis kotti või meil on selleks kummi madrats, mis enam õhku ei pea, et need lehed saab lihtsalt sinna madratsi peale pühitud ja viidud siis komposti hunnikusse. See sama lehtede riisumine võib olla kohutavalt raske ja tüütu töö, siis kui seda teha valel ajal. Millalgi nad ju vettivad läbi ja hakkavad mädanema ja siis seda rasket, seda läbi ligunenud massi liigutada ei ole üldse tore. Nii et jah, ta mingis mõttes paneb sind arvestama millegiga, mis on sinust suurem. Et loodusega ei saa nalja teha. Võib-olla ma isegi olen avastanud, et mis on tõde ja mis on vale, nagu selle järgi, et loodusega ei saa nalja teha. Kuidagi tundub, et linnainimest on lihtne petta igasugustes asjades. Sest kui sa loodusseadustega kokku ei puutu, siis sulle võib tunduda, et kõik on sinu mõtteviisi vallas või tõesti, et tõde enam ei ole. Aga kui sa lähed selle luuaga ja sa ei saa seda tühist lehte seal kiviküljest lahti, siis on sind paika pandud ja sa hakkad arvestama kellegega, mis on sinust suurem. Ja muidugi võib siin veel pikalt rääkida, et kuidas on õpitud komposti tekkimist ja tutvutud nende elukatega, kes elavad komposti unnikus ja kui puude otsast raputab torm oksi maha, siis need ei ole ka mõtet lihtsalt ära vedada kuhugi raha eest, vaid neid saab hakkida, haket saab panna mulčiks ja kõige suurematest okstest saab teha kõrgpeenraid, kuhu saab istutada lilli nii, et neid ei pea kogu aeg kastma. Aga see on selline linna inimese õppimine loodust tundma. Ja seda on see töö tõesti õpetanud. Ja loomulikult on see pakkunud väga palju rõõmu. Jumala abiga jälle. Et see Jumala maailm ja Jumala teed on imelised.
Sind on nii huvitav kuulata, et ei julge hingatagi samal ajal, et see on nii hüpnootiline. Mõte läheb kohe sinuga kaasa lendama ja hakkad ette kujutama kõiki neid asju, mis sa räägid. Aga ma nüüd korraks tulen sealt ilusast rohuaiast ära ja põikan veel läbi veel korra Eesti Evangeelse Luteri kiriku missioni keskusest, kus me nagu päriselt üldse kohtusime ja tuttavaks saime. Ma tean, et sa oled seal Leivi Reinarule, kes on missioni keskuse juhataja, suureks abiks olnud, et just nende kahe Anniga, et sinu sõna seadmine, kirjutamine ja selline asjade korda ja süsteemi panemine, et kui sulle usaldatakse kas mingil konverentsil seminaril käimine või mingi raamatu, mingite materjalide kokku panemine, siis ma julgeks väita, et noh, see, need tulemused on laitmatud, need on väga-väga head. Ja võib-olla jääb selline mulje, et sa võtad igaks asjaks aega ja sa ei kiirusta, aga samas alati sa oled antud aja raamides ja kõik kuidagi sujub ja sa tõesti lased Jumalal nagu enda kaudu kogu seda protsessi ja kõiki neid tegevusi juhtida. Mis sa ise praegu ütleksid selle kohta, et kuna sa teenid õigeusu kirikus, aga sa oled tõesti abiline ka piibliseltsis ja missionikeskuses, et kuidas sinu jaoks sellise terviku moodustab?
Minu jaoks olekski väga raske nagu töötada ühes kohas. Kristust ei saa jagada niimoodi, et nüüd selle kiriku Kristus ja teise kiriku Kristus. Ja minust on see väga raske. Eks missionikeskus on ju ka selline Luteri kiriku võib olla karismaatilisem tiib, kus on inimesed, kes on oma annid või kutsumuse nagu ära tundnud ja kus tõesti töötavad praegu näiteks väga andekad noored, keda minul on ainult nagu imetleda. Ma olen nii tänulik, et ma olen sellises kohas tööl, kus ma vaatan noort põlvkonda ja näen, et nende elukäsitlus ja usk on hoopis tugevamad või hoopis nagu teistsugusemad, nende helge pilk ja selline teo tahe, et see on hoopis midagi muud kui minusugusel nagu nõukogude ajast pärit inimesel on olnud. Et selles mõttes jah, ma ei, kui ma nii öelda seda kirikut vahetasin või siis ma mõtlesin ka mingi aega, et kelle kohta ma siis nüüd ütlen meie. Ja tegelikult ma pean käsi südamel tunnistama, et ma ütlen meie kõikide kristlaste kohta, kellega ma nagu kokku puutun. Missioni keskuses on täpselt samamoodi meie ja säras ilmsed Luteri kiriku töötegijad samamoodi meie. Piibliseltsist rääkimata, et piibliselts on oikumeniline organisatsioon, kes ka ei tõmba mitte kuskilt nagu seda piiri. Ilmselt, mida mul ei ole antud, et mul ei ole antud sellist teoloogiast, ütleme, et siis protestantlikust teoloogiast aru saamist. Tegelikult ma ei saanud aru, mis toimub Luteri kirikus. Ma ei ütle seda halvustavalt, mitte selles mõttes. Ma mõtlen siiralt, ma ei saa aru, kuidas Luteri kirik töötab. Ja ma arvangi, et iga inimene, kui ta satub ka kuhugi, kus ta võibolla ei kodune mitte kunagi, siis tasub ikkagi seda kodu nagu edasi otsida või mitte käega lüüa. Kui ka kuskil olla võibolla päris ei meeldi või siis ei tasu kogu kristlusele ka käega lüüa. Tasub julgelt nagu proovida teisi kogudusi, kuni sa leiad nagu selle kohasest. Ma tean, et vahel öeldakse, et ei tohi nagu kogudust vahetada. Ma olen ise ka seda kuulnud. Minu mõelest see ei ole õige. Ma ise ütleks tegelikult, et ma ei vahetanudki kirikut. Ma lihtsalt jõudsin nüüd nagu õigeusu kirikusse. Ma jõudsingi kirikusse, sest õigeusu kirikus on kasutada kogu see potentsiaal, mis kirikus on. Tal ongi see 2000 aasta pärand. Ma läksin üle 2017. aastal, mis oli reformatsiooni juubeli aasta. Ma mäletan, et kantslist rääkisid inimesed, et kirik on 500 aastane. Just, et mitte luterlik kirik, vaid kirik on 500 aastane. Ma imestasin. Aga nähes nii palju sooja südamlik inimesi, kes on Luteri kiriku liikmed ja ma ei kahtle selles, et Luteri kirikus töötab püha vaim ja et Luteri kiriku kaudu ka saadakse õndseks. Ma näen seda nende pealt, aga see ei olnud minu tee. Minu tee jäi lihtsalt pooleli. Ma tundsin, et see tee peab minema edasi, aga minu jaoks oli tee Luteri kirikus nagu poolik. See tee lihtsalt lõppes minu ees ära ja mul ei olnud nagu kuhugi minna. Ja siis õigeusu kirikusse sattudes ma leidsin selle tee uuesti ja ma leidsin ühtlasi kodu. Et see väljendus viis, kuidas õigeusu kirik oma kogemust nagu kajastab, et see on täpselt see, mida mina olen tegelikult terve elu tajunud. Alates võib-olla teismelise east või millal üldse hakatakse mõtlema sellistele asjadele. Ja tegelikult ma arvan, et ma ei läinud kuhugi üle, ma lihtsalt leidsin kiriku lõpuks üles. Seda nagu kibe tunnistada. Mitte selles mõttes kibe, et ma kellelegi midagi ette heidaks, vaid inimliku sellise nõrkuse ja saamatuse ja selle tunnistamine, et ma olen arvanud endast kogu aeg palju paremini. Ja lõpuks sa lihtsalt saad aru, et kui palju sa sõltud tegelikult Jumalast. Kõik need ilusad sõnad, mida me võib-olla kristlastena ka enda kohta teinekord tahame öelda või tegelikult on parem Jumalat kiita. Niimoodi jõuab palju kaugemale.
Aitäh sulle, Piret Brigitta Riim, et sa jagasid oma elu ja oma usuteekonda, et sa tutvustasid meile, kuidas Jumal on saanud sind kasutada, et sa tutvustasid meile ka Eesti Apostelik õigeusu kirikut. Suur tänu sulle sellise kosutava ja sügavuti mineva teekonna eest, mille me praegu selle tunni aja jooksul saime siin koos läbi käia, kus ma sain kaas teeliseks sulle olla. Annaksin lõpetuseks veel korra sõna sinule, et kas sa ütliksid mingi tõnnistussõnad või mingi soovi kuulajatele?
Võib-olla ma tahaksin jagada ühte palvet, mida ma ise kuulsin ka õigeusu kirikusse tulles esimest korda ja mis käib tegelikult püha vaimu kohta. Ta lihtsalt oli kuidagi nii teistmoodi või kui ma olin enne kuulnud ja see kõlab nii. Taevane kuningas, sa trööstija ja sa tõe vaim, kes igas paigas oled ja kõike täidad. Sa headust allikas ja eluandja, tule, ela meie sees, puhasta meid kõigest roojusest ja päästa meie hinged, oh armuline.
Suur tänu veel kord. Meiega vestles täna Piret Brigitta Riim ja mina olin saatejuht Kaire Lotamais. Olge väga hoitud.
Külalise stuudio.